9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vlada bi trebalo da objavi ugovor sa Etihadom o formiranju Air Srbije. Ponovo raketni napadi u Gazi i pored dogovorenog novog primirja. Počinje Niški jazz festival, u Beogradu traje Beer Fest. Ivana Španović je druga Evropi u skoku dalje. Đoković u Cincinnatiju sa Robredom, pobede Jelene Janković i Ana Ivanović. U Beogradu 26, Nišu, Kragujevcu 24, Novom Sadu 23 stepena, još danas u Srbiji tropske temperature.
Emisiju počinjemo informacijama da se u saobraćajnoj nesreći na autoputu između Subotice i Bačke Topole je prevrnuo autobus turskih registarskih tablica. Jedna osoba je poginula, a 30 je povređeno i zbrinuto u subotičkoj bolnici. To nam je potvrdila PR-ka bolnice Dragana Stojanović, koja kaže da je u toku i pregled povređenih putnika. Sa mesta nesreće u okolini Čantavira javlja se reporter Toni Bedalov.
Radi se o autobusu sa turskim registarskim tablicama koji se kretao od Novog Sada ka graničnom prelazu Horgoš. Zapravo, kako saznajemo od dežurnog istražnog sudije, reč je o autobusu koji se kretao prema Nemačkoj, o turskim državljanima koji su išli za Nemačku. I kako saznajemo, reč je o mlađim državljanima, mnogo je mladog sveta bilo u tom autobusu. Kako saznajemo, bilo je 37 putnika. Gotovo svi su povređeni, kako saznajemo od nadležnih organa. Oko 15 ih je hitna pomoć sanirala već odmah jutros u Subotici. Oko 30 je i povređeno, kako saznajem, jedno lice je teže povređeno, a jedna žena od 50 godina je poginula. Ono što sada vidim ovde na licu mesta, jedan duboki trag koji je autobus ostavio negde 50 metara iza sobom. Sve ukazuje na to, a kako sam razgovarao i sa policijom i sa dežurnim istražnim organima, pretpostavlja se da je vozač autobusa zaspao, odnosno da je skrenuo s puta, što i dokazuju ovi dugački tragovi koje je napravio autobus ovde na autoputu i svrvao se sa desne strane autoputa. Naravno, autobus je gotovo potpuno uništen. Istraga je u toku, pa u narednim informativnim emisijama ćemo možda imati i više informacija.
Prelazimo na ostale vesti. Godinu dana od potpisivanja vlada Srbije trebalo bi da objavi detalje ugovora koje je potpisala sa kompanijom Etihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata o formiranju Air Srbije. Premijer Aleksandar Vučić zakazao je u 18 časova konferenciju za novinare u zgradi vlade u Nemanjinoj 11. Pošto su u pojedini mediji objavili neke detalje ugovora, tvrdeći da su obaveze Srbije veće od obaveza arapskog partnera, objavljivanje ugovora sa Etihadom tražile su nevladine organizacije i opozicione stranke. Novinar Slobodan Georgijev iz Balkanske novinarske istraživačke mreže, koja je objavila ugovor, kaže za Vesti u 9 da su hteli da naprave računicu o tome kolika su ulaganja Srbije, a kolika arapskog partnera.
Videli smo da su predviđena ulaganja bila samo za prošlu godinu preko 90 miliona dolara, dok je celokupno ulaganje Etihada vrlo jasno i precizirano ugovorom, dakle u 2013. godini u vidu zajma, znači 40 miliona dolara, i u naredne tri godine bi oni trebalo da ulože još 60 miliona dolara, dakle njihova ukupna investicija u tri godine bi trebalo da bude do 100 miliona dolara, tako piše prosto ovim transakcionim dokumentima. Dakle, nismo se upuštali u davanje nekog, da kažem, vrednostnog suda i čini mi se da uvek se ide na taj nivo, dakle, šta je tu loše, nije loše. Dakle, o tome treba zapravo, i ja verujem da će danas o tome govoriti možda detaljnije premijer ako bude pokazao ta transakciona dokumenta, i mislim da je centralna stvar da nam se kaže koliko tačno novca Srbija treba da izdvoji u periodu, dakle, od 2013. pa negde 2016. godine, da bi Air Srbija postao solventno preduzeće.
Georgijev kaže i da je vlada ranije trebalo javnosti da protumači detalje ugovora.
Ja razumem kada kaže da je to poslovna tajna, stvarno nije tipično da se ovakvi ugovori u poslovnom svetu objavljuju, i čini mi se da bi vlada mnogo stvari i mnogo muka sklonila, samo da je vrlo precizno izašla sa tim, kad kaže ovo je imovina JAT-a, vrednost imovine je toliko procenjena, toliki su dugovi, ovo su poverioci, ima moramo to da platimo, ovoliko ćemo uložiti i naša je procena da ćemo tad i tad imati takvog nacionalnog operatera. I onda ja mislim da bi stvar bila potpuno čista i da niko ne bi tražio da se nešto što je u poslovnom svetu, dakle, regularna stvar, dakle, da se ugovori prosto ne objavljuju, to nije praksa, da onda ljudi ne bi ni insistirali na tome da se to dogodi.
Bio je to Slobodan Georgijev iz Birna. Vlada Srbije inače 1. avgusta prošle godine sa Etihad Airwaysom potpisala sporazum o strateškom partnerstvu kojim je ta kompanija postala vlasnik 49% kapitala srpske aviokompanije i na osnovu koga je JAT Airways promenio ime u Air Srbija. Prilikom potpisivanja rečeno je da su se ugovorom vlada i Etihad obavezali da obezbede po 40 miliona dolara za kapital Air Srbije. Vlada je preuzela dugovanje JAT-a procenjena na par stotina miliona evra.
A uporedo sa najavom da će biti objavljen ugovor sa Etihadom, najavljena je i istraga o privatizaciji NIS-a. Nije mali broj onih koji odavno upiru prstom na tu privatizaciju, dok oni koji su pre 6 godina pregovarali sa Rusima odgovaraju da sadašnje vlasti ispitivanje privatizacije naftne industrije Srbije skreću pažnju sa ugovora sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U Vestima u 9 razgovaramo sa savjetnikom za strana ulaganja Milanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je, dakle, potezanje priče o NIS-u politički motivisano i zašto se sada opšte istražuje privatizacija NIS-a?
Pa vjerovatno je podstakla politička situacija u kojoj je ipak činjenica da je NIS u Novom Sadu, da u Novom Sadu u Vojvodini postoji jedna vlast, da drugčija vlast postoji u ostatku Srbije sa jedne strane, a sa druge strane, što je već bilo dosta rasprava o onome kako je radila prethodna vlast koja je učestvovala u privatizaciji NIS-a i šta je zatekla i kako radi sadašnja vlast. Tako da dobro je što je pri tome rečeno da će se truditi da to ne ostavi neki loši trag na ostale mogućnosti privlačenja stranih ulaganja, što bi bilo dobro, jer ipak moramo ostati solidni. Ono što ugovorimo moramo i održavati, ali ako se iz toga pronađe, a može se lako dogoditi da se pronađu neke korupcije, to će biti jako dobar rezultat.
Ministar policije tvrdi da istraga neće pokvariti odnose koje imaju Srbija i Rusija, dok je Gazprom istovremeno saopštio da je iznenađen potezom Srbije, odnosno najavom da će biti pokrenuta istraga. Šta bi uopšte mogla da bude posledica svog ovog ispitivanja?
Pa moglo bi biti ipak i jedna mala korista, to je da se prestane sve veće sakrivanje od poreskih obveznika šta radi država sa njihovim novcima. Kad je riječ o poslu sa Rusijom oko prodaje NIS-a, zaista je bilo vrlo čudnih uslova koje prosto neverovatno da smo mogli prihvatiti. Sa jedne strane, sa druge strane, nažalost, ni dalje ne znamo kako se odvija ukupan sporazum naftno-gasni, kako je nazvan sporazum između država. Naime, i dalje ne znamo da li će i koliko održati se naše učešće u gasovodu Južni tok, jer smo ugovorili, i čak su i mediji griješili, ugovorili smo samo da ćemo imati najviše 49%. Znači, možemo imati 1%. Tako da je sasvim dobro da se ipak to pretrese i da više nema nekih tabua oko toga i da vidimo da li je ko je to tako loše pregovarao, a da nije možda uz te pregovore bilo još i nekih ružnih poslova koje će neke ljude možda i optužiti.
Hvala na razgovoru, čuli ste savjetnika za strana ulaganja Milana Kovačevića.
Kada bi Srbija uvela sankcije Rusiji, pucala bi sama sebi u nogu. To je rekao u intervju Večernjim novostima ruski ambasador Aleksandar Čepurin. Kaže da Rusija razume specifičnu poziciju Srbije i politiku vlade da se zemlja priključe Evropskoj uniji, a ceni i izbalansiran stav Srbije po pitanju dešavanja u Ukrajini.
Država bi uskoro mogla da reši pitanje brojnih ekonomski problematičnih preduzeća. Prema zakonu o privatizaciji, koji je juče stupio na snagu, kraj naredne godine je rok da se završi privatizacija preduzeća, među kojima su i ona u restrukturiranju. Agencija za privatizaciju sutra će objaviti javni poziv za prodaju 502 preduzeća. Vršilac dužnosti direktora agencije, Marijana Radovanović, kaže da će se strožije kontrolisati ko kupuje ta preduzeća.
Novi zakon jasnije definiše pravila ponašanja kupaca. Tačno je definisano kada se naplaćuju garancije, kada se kupoprodajni ugovori raskidaju. Također, kvalifikacioni kriterijumi koji kupci moraju da zadovolje pre nego što učestvuju u privatizaciji određuje se u saglasnost ministarstva u nekim slučajevima kada je strateško partnerstvo i u saglasnost Vlade Republike Srbije. Također, institucija koja je nadležna za sprečavanje pranja novca pratit će taj proces i isto je zakonom preciznije definisano na koji način će se to vršiti.
Dug spisaka državnih gubitaša trebao bi da bude kraći za 40 preduzeća. Vlada tvrdi da će od 156 preduzeća u restrukturiranju za njih 40 verovatno pronaći rešenje, a šansu za opstanak imaju Azotara, PIK Beče i 14. oktobar, Fabrika vagona, FAP i Ikarbus. O privatizaciji Železare razgovara se sa predstavnicima ruske fabrike Crveni oktobar.
U opštinama koje su bile pogođene majskim poplavama, uveliko je u toku izdavanje rešenja koje omogućavaju dobijanje novca za obnovu oštećenih ili uništenih kuća. Predsjednik opštine Krupanj, Rade Grujić, kaže za Vesti u 9 da su do sada izdata 264 rešenja.
33 rešenja za porušene objekte i 231 rešenje za oštećene objekte. Ukupno još nerešenih 67 predmeta. Tako da mi očekujemo da ćemo danas i sutra uraditi sva rešenja koja je moguće uraditi, znači tamo gde su potpuna dokumenta, međutim najveći problem predstavlja imovinsko-pravni odnosi za ostavštine i ti što kaže slučajeva ima jedno 30. Samo 3 žalbe su do juče bile, a rešenja se već izdaju od 4.
Sličnih problema imaju drugim opštinama u Srbiji, a najviše u Obrenovcu, gradu koji je najteže pogođen poplavom. Država najavljuje da je moguće da se pojednostavi procedura koja je neophodna da bi se utvrdilo vlasništvo oštećenog ili uništenog objekta.
Ovo je Radio Beograd 1. Ruski konvoj od 280 kamiona humanitarne pomoći Ukrajini promenio je pravac kretanja, javlja CNN. Sada ide na jug prema Lugansku, gradu pod kontrolom proruskih pobunjenika. Izveštači Associated Pressa videli su rano jutros kamione kako napuštaju vojnu bazu u južnom ruskom gradu Voronježu. Kijev je ranije najavio da neće dozvoliti ulazak tih kamiona. Zvanično Moskva odgovara da su spekulacije o tome da Rusija koriste humanitarni konvoj kao pokriće za invaziju na Ukrajinu apsurdne. Rano jutros izraelska armija je napala mete u Gazi u odgovoru na raketnu vatru na Izrael, ubrzo pošto su palestinski zvaničnici saopštili da je trodnevni prekid vatre produžen za još 5 dana. Prethodno su Izrael i Hamas u Kairu postigli dogovor da u pojasu Gaze produže primirje za 72 časa. Novoizabrani libijski parlament zatražio je od Ujedinjenih nacija da u toj zemlji izvrši međunarodnu intervenciju i izglasa ukidanje svih naoružanih grupacija odgovornih za sukobe koji tamo već nedeljama besne. U sukobima je poginulo više desetina ljudi, a zemlju su napustile hiljade, uključujući strane diplomate i državljane. Predsjednik Gvineje Alfa Konde proglasio je vanredno stanje u toj zemlji zbog epidemije smrtonosne bolesti ebole, od koje je do sada umrlo 377 ljudi u toj zemlji. Svetska zdravstvena organizacija izvestila o 128 novih slučajeva zaraženih virusom i 56 smrtnih slučajeva u Zapadnoj Africi. Bronzani spomenik francuskim vojnicima poginulim u Prvom svetskom ratu, težak više od 1,5 tone, ukraden je sa postolja u gradu Craonu na severu zemlje. Francuske vlasti su saopštile da krađa tog spomenika predstavlja uvredu žrtvama rata i celoj Francuskoj, prenela je agencija Associated Press.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Od danas je Niš prestonica džeza. Do 17. augusta predstaviće se više od 500 umetnika iz zemlje i sveta. O Nišvilu Biljana Mijalković.
Festival ima finansijske probleme, Ministarstvo kulture nije dalo novac, ali Nišvil mora da opstane jer ima obavezu prema publici i izvođačima, kaže direktor i osnivač Ivan Blagojević.
Slavimo jubilej u uslovima koji su ekstremno specifični, i onda nije slučajno što smo dali ovakav podnaslov opstanak.
Značajna imena džeza nastupit će u Niškoj tvrđavi.
Pomenuo bi svakako Kukerse kao najznačajniji džez sastav, to su same legende, A zatim bi pomenuo Dorado Schmidta, velikog francuskog gitaristu, i Tanju Mariju, možda i najznačajniju brazilsku jazz pevačicu i pijanistkinju današnjice. Pomenući još Vlatka Stefanovskog tu, na fenomenalni Brisel Jazz Orkestar, Vladu Maričića, goste iz Meksika i Izraela, Empirical, u jazz vodama zaista etablirano ime, i september posle 35 godina u Srbiji po prvi put.
Biće organizovani brojni prateći i besplatni programi uz realizaciju projekta o kome govori Branislav Dejanović iz tima Nišvila.
U sklopu projekta Jazz multikulturalni izraz koji radim u 6 gradova juga Srbije, Nišu, Leskovcu, Vranju, Vladičinom Hanu, Bosilegradu i Bujanovcu.
Nišvil Jazz Festival gostuje i u Beogradu u subotu 16. jula na Kolarcu.
U Beogradu je u toku Beer Fest. Prve večeri nastupili su muzičari koji ranije nisu bili na toj sceni. Dobitnik nagrade Grammy Silo Green, čuveni DJ Felix Dahausket, ali i popularni parni valjak. Do 17. avgusta Beer Fest okupit će istaknute imena domaće i regionalne muzičke scene. Između ostalih nastupit će Bajega Instruktori, Plavi Orkestar, U Grupa, Edo Majka, Van Gogh, Darkwood Dabi, Hladno pivo. Ulaz je besplatan.
Projekcijom filma Varvari scenariste Ivana Ikića na letnjoj pozornici u Vrnjačkoj banji počeo je 38. festival filmskog scenarija. U konkurenciji za nagradu je 9 ostvarenja.
Kada govorimo o sportu, najvažnija vest je naravno ona koja stiže iz Ciriha. S nama je Stevan Kovačević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ivana Španović je na evropskom prvenstvu u Cirihu osvojila srebrnu medalju u skoku dalj. Rezultat 6 metara 81 cm. Ostvaren je u njenom prvom skoku. Vodila je do četvrte serije, do skoka svetske šampionke u dvorani, francuskinje Eloise Lezur od 6.85. Međutim, Španovićeva se nije predavala. U petoj seriji zabeležila je rezultat 6.80, ali je odraz bio neprecizan, čak 15 cm od granične linije, što je omogućilo francuskinji konačni trijumf. Bronzu je osvojila Darija Klišina iz Rusije 6.65. Uprko svemu, Španovićeva je zadovoljna, potvrdila je kontinuitet visoke forme koja je prati već godinu i po dana, a priliku za revanš imaće u nastavku borbe u Dimeovanskoj ligi, baš u ciriškom hramu atletike, stadionu Lecigrundu. Da je Ivana Španović kadra za nove podvige, potvrđuje i njena izvanredna serija od sinoć na istom mestu 6.81, 6.36, 6.53, 6.75, 6.80 i 6 metara i 65 cm. Juče je do finala stigao i Emir Bekić. On je stazao 400 metara s preponama, savladao u vremenu 49 sekundi 21 stotinka i najavio kandidaturu za osvajanje medalje sutra uveče. Iako je imao problema sa grčevima pre starta, Miloš Raović je zadovoljio u polufinalu trke na 400 metara, 46 sekundi, 9 stotinki, ukupno 14. mesto u konkurenciji 40 takmičara. Danas na sceni dvoje naših kopljaša, Tatjana Jelača u finalu od 20 sati i 40 minuta, a pre nje od 17 sati i 30 minuta Vedran Samac nastupa u kvalifikacijama. Sve to u prenosu na našoj televiziji. I još tenis, na turniru u Cincinnatiju Jelena Janković pobedila Nemicu Beck 6-1-7-6, a Ana Ivanović Amerikanku McHale 6-4-6-0. Večeras oko pola 9, Novak Đoković u trećem kolu protiv Španca Robreda.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. O sportskim rezultatima detaljnije u žurnalu u pola 4 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Nova tehnologija donosi nove opasnosti. Tako je digitalno nasilje postalo stvarnost za korisnike interneta. Kako zaštititi najmlađu populaciju? Gost emisije je Vojka Narsić, jedan od pokretača kampanje koja ima za cilj da ukaže na problem digitalnog nasilja. Talasanje od 11.05. Autorka Nataša Ćuković. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 24, u Kragujevcu 26, u Nišu i Beogradu 27 stepeni. Detaljnije o vremenu danas Gordana Marinković-Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne i uveče u severnim, a tokom noći i u zapadnim krajima na oblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca, ujutru i prepodnu severnim, a do kraja dana i tokom noći u ostalim krajima vetar će skrenuti na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura danas od 29 stepeni na severu do 37 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu i okolini pretežno sunčano, veoma toplo, uveče i tokom noći na oblačenje, povremeno sa kratkotrenom kišom ili kratkotrenim pljuskom sa krmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni i tokom dana uz kretanje na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
Meteorolozi za sutra najavljuju osveženje, temperatura niža do 8 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordana Eror, Nena Celaković, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Miroslav Bojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete što se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.